Амь орсноосо хойш Юсес энэ дэлхийд 40 хоног байжээ. Олон хүн түүнийг нүдээр харж биеэр уулзсан. Нас барсныхаа дараа тэр нэг л юмар өөр болжээ. Хаалх цонх түгжээтэй боловч тэр дуртай цагтаа гинт үзэгдэх болов. Өгшгүй мөнхийн шинэ бие махбодтой Юсес өвгөр л өөр байлаа. Олны хоноос дагуулагч, төрийн үдирдэгч, шашны зүтгэлтнүүд бусдын адил хизээ нэгэн цагт нас бардаг билээ. Би өхөвч мөнхийн амьтай үлдэнэ гэсэн үгийг хэлсэн цорын ганц хүн бол Юсес юм. Юсес мөнхийн үхлийг ялан дийлж, амь орсныг дагалдагчд нь харж, уулзан ярилцсан билээ. Дахин тэр мөнхийн эцэгтэйгээ очиж нийлэх цагаа болоход дагалдагчдаа ууланд аваачин эцэгтэй буцаж очих болсноо хэлв. Түүний оронд ертөнцийн эзний мөнхийн сүнс ирж байнга тэдний хамт байх болно. Юсес бол мөнхийн их эзэн гэдгийг хүмүүс энэ сүнсний хүчээр ойлгон хойноос нь дагах болно. Мөнхийн ариун сүнсийг нь авсан тэр хүмүүс түүний тухай дайн дэлхийд тун хөглөн зарлах ёстой гэдгийг Юсес ярилаа. Юсес эцэст нь дагалдагчдаа юрөөгөөд гинт дээш гарч одон тэдний нүдэнд үзэгдэхэ болов. Дараа нь юр бусын элч гарч ирээд та бүхэн юунд тэнгэр ширтэн зогсон вэ? Юсес яг иймэрхүү маягаар дахин энэ дэлхийд ирнэ гэжээ. Өнөөдөр Юсес мөн л тэндэ байна. Харин нэг л өдөр өөрт нь итгэж найдсан бүх хүнийг аварч энэ ертөнцийн эзэн хаан болохоо харуулахын тулд дэлхийд ирнэ. Түүнд итгэсэн хүн бүр мөнхийн амьтай болно гэдгийг тэр амласан. Юсес энэ дэлхийд аврагч болон ирж хэлсэн үгнийхээ үнэн болохыг батлна.